K. Doravsky, Člověk dobývá Himaláj. Část šestá. První výprava zkoumá Everest. V době objevení Everestu a ještě dlouhá desetiletí potom alpinismus v Himaláji vůbec neexistoval. Jak je známo, jeho prvé počátky připadly teprve na 80. a 90. léta minulého století, kdy byly podniknuty výpravy V.V. Grahama a V.M. Conwaye, D. Frischfielda, A.F. Mameryho a jiných. Přestože se jim nepodařilo dobít ani jediného známějšího vrcholu, zrodila se již tehdy myšlenka zaútočit na nejvyšší horu světa. Vyslovil ji známý anglický alpinista Clinton Dent v článku otištěném v měsíčníku 19th century roku 1892. Následujícího roku se chopili iniciativy znamenití znalci Himaláje C.G. Bruce a F.R. Jungshausband. O něco později začal schánět účastníky pro zamýšlenou výpravu Owen Glyn Jones, avšak jeho plány zmařila smrt v horách na Den Blanche. V roku 1901 V. Martin Conway prodiskutoval možnosti výpravy a propagoval na přednášce před posluchači Alpin klubu její uskutečnění. V roku 1905 vyzval indický místokrál Lord Curzon královskou zeměpisnou společnost a Alpin klub ke společné akci v této věci. A tak byl roku 1906 založen výbor pro výpravu na Mount Everest, který přednesl britské vládě oficiální žádost, aby projednala svolení příjezdu na území Nepálu. Everest totiž leží na hranici Nepálu a Tibetu, dvou zemí tehdy uzavřených pro Evropany. Bez politického nátlaku britské vlády nebylo ani pomyšlení, že by se před výpravou otevřely hranice. Britská vláda tehdy odmítla svou podporu a tak celá věc padla. Stejný nezdar stihl roku 1909 pokusy Ludvíka Amadea knížete Abruského. Kapitán G.B.L. Noel se pokoušel roku 1913 prozkoumat na vlastní vrub přístup k Everestu od tibetské strany. Pronikl tam v přestrojení, byl však brzy odhalen a přinucen k návratu. Na rok 1914 byla již plánována oficiální výprava pod vedením generála Laulinga, avšak její uskutečnění znemožnilo vypuknutí první světové války. Když skončila, chopil se kapitán Noel znovu iniciativy. Jeho přednáška v Královské zeměpisné společnosti byla počátkem akce podnikané společně s Alpin klubem. Vzniklo Joint Everest Committee v čele se Sirem Francisem Jungshausbandem. Úsilí komise konečně získalo diplomatickou podporu britské vlády. Nepál sice vstup odmítl, za to se podařilo získat souhlas Dalajlámy díky osobní intervenci Sira Charlesa Bella, vědce, který prožil v Tibetu řadu let a získal si důvěru vládnoucích vrstev. Tato okolnost je důvodem, proč 7 posobně následujících výprav, podniknutých v meziválečném 20. letí, nastupuje cestu k Everestu obrovskou 4-týdenní oklikou přes Tibet místo nejkratší cestou přes Nepál. A důsledek toho budou marně útočit na severní úbočí hory. První výprava se mohla vydat na cestu kolem roku 1921. O Everestu se tehdy vědělo méně, než jsme zatím uvedli v této knize. Ani cesta příchodu na místo, ani okolní ledovcová údolí, ani průběh hřebenů a přesná poloha vrcholu nebyly známy. A tak hlavním cílem první výpravy bylo zmapovat a vyhledat přístupové cesty i trasy příštího útoku na vrchol. Stejně minimální byly vědomosti o klimatických podmínkách, o vlivu výšky na lidský organismus, o taktice dobývání nejvyšších hor a konečně o nesnázích, na něž tam horolezec narazí. Všechny tyto činitele byly šmahem podceňovány. Dokonce ani ti, kdo Himálaj znali, neuvědomovali si v celé šíři rozsáhlou problematiku dobývání takových hor. Conway ku příkladu vyslovil roku 1901 názor, že dobytí Everestu narazí pouze na obtíže politické a finanční a jakmile ty budou odstraněny, bude hora dobyta za 2-3 léta. Frischfield nevěřil, že nízký tlak by mohl být překážkou a ujišťoval, že dobrý alpinista v dobré fyzické formě, vyjde-li z dobře zásobeného tábora, nemusí se ohlížet na řídký vzduch na žádné hoře světa. Výpravu, které se říkalo průzkumná, vedl plukovník C.K. Howard Berry. Skládala se ze skupiny alpinistů. Byli to doktor A.M. Kellas, Harold Reburn, George L. Mallory a J.H. Balog a skupiny vědecké, tam byli fotografové H.T. Morsheed a A.O. Wheeler, geolog A.M. Heyron a lékař doktor A.F. Wollaston. Cesta na místo byla velmi dlouhá, asi 300 kilometrů. Z Darjeelingu, poslední železniční stanice v severovýchodní Indii, vykročili 18. května. Předtím bylo nutno projít údolím řeky Tisty, nížinatým tropickým Sikkimem. Pochod pokračoval v přívalech dešťů. Dávkami chininu, kteří stále užívali, chránili se účastníci výpravy před útoky malárie. Následoval první výstup z údolí horní Tisty do vysokého sedla Dželepla ve výšce 4385 metrů na tibetské hranici. Už tady se vyskytly vážné organizační těžkosti, neboť muly nesoucí zavazadla výpravy, zvyklé na nížinu Indie, v horách úplně selhaly. Stovku těchto zvířat bylo nutno vyměnit za místní nebo je nahradit jaky. Z průsmyku Dželapla se stoupila výprava do první větší tibetské osady, Pahary Dzongu v dolině Čungi. Následoval nový výstup na vysoký Tangla 4643 metry, za nímž už se prostírala tibetská planina. Den za dnem se pohybovali pouští po karavaní cestě za neustávajících chladných větrů, ženoucích oblaka prachu, který všude vnikal a strpčoval jim nesmírně život. Smutné panoráma skalnaté pouště oživovaly pouze výhledy na bílé ledové přízraky na jižním obzoru. Po dvou týdnech pochodu dospěla výprava do velké osady Kempa Dzong, ležící v půli cesty. Tu je stihla těžká ztráta. Smrt doktora Kellese. Již několik dní trpěl průjmem a přestože byl vysílen, jeho zdravotní stav nedával důvod k obavám. Zemřel z nenadání za příznaků srdeční slabosti. Tak zakončil svou dlouholetou činnost vynikající badatel fyziologické chemie a velký průkopník himálajismu. Byl pohřben nedaleko Kampa Dzongu na místě, odkud bylo vidět mohutné štíty, jichž dobyl. Paul Hunry, Chomi Yumo a Kanchenjayo. Výprava pokračovala v cestě, aby dne 19. června po měsíci strastiplné pouti zřídila základní tábor v Tingri Dzongu, osadě na jihozápad od ledovců. Hned na začátku bylo horolezecké družstvo znovu oslabeno nemocí a nutností poslat zpět Reburna. Zůstala tedy pouze dvojice Mallory a Balog a skupina topografů. Přesto vykonali v nejbližších třech měsících obrovský kus práce. Navíc v údobí nepříznivého monzunového počasí. Navštívili postupně všechna údolí na severní a východní hraně, straně Everestu, zmapovali přibližně 40 000 km čtverečních terénu, zjistili existenci a polohu a pojmenovali desítky hor, průsmyků a ledovců. Do této doby se mapy okolí Everestu opírají značnou měrou o badatelskou práci této první průzkumné výpravy. Mallory a Balog obrátili své prvé kroky přímo k Everestu. Především navštívili ledovec Ronkonkoma hlavní, aby získali přehled o terénu. Vystoupili na Rearing do výše 6879 metrů, který se tyčí nad ním. I hned jim bylo jasno, že klíčovou pozicí pro pokusy o útok na vrchol musí být sedlo na sever od něho, které taky pojmenovali Severní sedlo, Chang La. Ale od západu se jim vzal přístup k němu nemožný pro přílišné nebezpečí lavin. Zatoužili tedy podívat se na jižní stranu hory. V hlavním hřebenu na jihu od ledovce Ronkonkoma hlavní viděli dva dobře schůdné průsmyky. Bližší Everestu pojmenovali Lho La, tedy jižní sedlo, nevhodný název, protože leží od Everestu právě na západ. Vystoupili napřed na vzdálenější, položený mezi Pumory, tato hora má výšku 7145 metrů, a Langtrends 6697 metrů. Z tohoto místa skutečně spatřili druhou stranu Everestu, ledovec Kumbu, jeho obrovský ledopád a velký ledovcový kar mezi skalními stěnami. Ale stejně sestup do obou sedel na Lho La vystoupil pak sám Balog na nepálskou stranu jako cesta před ledopád Kumbu do horního kotle, jemuž Mallory dal velský název Westerkum, tedy západní kotel, se jim zdál zcela nemožný. Bylo tedy nutno hledat přístup na Chang La od východu. A tu se přihodilo něco, co mělo pro výpravu nepříjemné následky. Mallory i Balog přehlédli dolní ústí ledovce Ronkpuk východní, vedoucího, jak známo, pod severní sedlo, a teprve po několika týdenním bloudění po údolích Karma, Kanchung a Karta se dostali na Lhakpa La ve výšce 6766 metrů, odkud konečně spatřili východní svahy Chang La i cestu, která k ním vedla. První lidé, Balog, Mallory a Wheeler s nosiči, stanuli v sedle 6985 metrů vysokém až 24. září. Odtud se pro horolezce rýsovala další cesta výstupu. Po širokém žebru na severovýchodní hřeben, který vede k vrcholku. Zdála se nejschudnější ze všech, o nichž dosud uvažovali. Úkol výpravy byl tedy splněn. Topografie Everestu byla jasná. Mount Everest je trojhraná skalní pyramida, zbudovaná z usazených hornin se zřetelným vrstvením, klesajícím šikmo od jihu k severu, což tvoří špatné taškovité zvrstvení severních svahů. Hora má tři hlavní vrcholy a hřebeny. Jižní, vlastně jihovýchodní, klesající k vysokému sedlu ve výšce 7986 metrů, oddělujícímu Everest od Loce, tato hora má výšku 8501 metrů, západní, klesající k průsmyku, kterému dal Mallory jméno Lho La a který nyní nazýváme Kumbu La, ve výšce 6006 metrů, a konečně severovýchodní, táhnoucí se k Lhakpa La ve výšce 6766 metrů. Právě od výrazného ramene tohoto hřebene v bodu 8393 metry odděluje se k severozápadu široké žebro kresající k Chang La. Souhlasně s tím má Everest i tři stěny. Severní od ledovce hlavní Ronkbuk, jihozápadní od horního kotle ledovce Kumbu, obě převážně skalnaté, a východní převážně ledově sněžnou, spadající obrovským 3500 metrů hlubokým srázem na ledovec Kang Chung. Z druhé strany Chang La se tyčí satelit Everestu Changce 7538 metrů, který odděluje dva ledovce. Hlavní Rongbuk od východního, spadajícího ostatně také k severu. Průzkupná výprava také pomohla utvořit představu o klimatických poměrech. Nejlepším údobím pro vrcholový nápor se ukázalo jaro, především měsíc květen a prvé dny června. V tomto období jsou skály Everestu očištěny od sněhu zimními větry a krátkého údobí pěkného počasí těsně před příchodem monzunu, který může být využito k pokusům o výstup. Dva útoky, dvě porážky. Dobyvatelskou výpravu navrhli Angličané na příští rok 1922. Vedoucím se stal C.G. Bruce jako vynikající organizátor a znalec Himálaje. K účastníkům výpravy patřil i zkušený vítěz nad Trishulem doktor T.J. Longstaff a vedoucím skupiny horolezců byl plukovník Edward L. Strutt. Expedice se zúčastnili horolezci major E.F. Norton, T.H. Somerville, doktor A.V. Wakefield, specialista pro kyslíkové přístroje a výborný horolezec George Eagle Finch a konečně nejmladší J.R. Mallory, narozen roku 1886. Topografické práce měl opět provádět major Morzid a fotografem byl kapitán G.B. Noel. Záležitosti transportu řídili C.C. Crawford, kapitán Geoffrey Bruce a kapitán C.J. Morris. Z Darjeelingu vyrazili podle plánu již 26. března a základní tábor založili v údolí Rongbuk ve výši asi 5000 metrů již 1. května. Ihned byly zřízeny postupné tábory na ledovci východní Rongbuk, první ve výši 5400 metrů, druhý ve výši 6000 metrů a třetí jako předsunutou bázi ve výši 6400 metrů. V sedle Changla byl zřízen tábor čtvrtý, který byl již dnes 17. května vybaven dostatečným množstvím potravin a výstroje pro útok. Z tohoto tábora nastoupili k prvému náporu Mallory, Morzid, Norton, Somerville a nosiči. Dne 20. května dosahují výšky 7600 metrů, kde zakládají tábor a posílají nosiče zpět. Příštího dne se trojice horolezců bez Morzida, který onemocněl, vydává na cestu k vrcholu, plná nadějí, ale jak se ukázalo, předčasných. Tempo pochodu bylo neobyčejně slabé. Horolezci si nevzali kyslíkové přístroje, k nímž neměli ani důvěru, ani chuť. Po 6,5 hodinách výstupu dosáhli výšky 8225 metrů. Naděje, že na vrchol vystoupí, než padne noc, se rozplynula. Museli se vrátit. Při sestupu na Chang La uklouzl jeden z alpinistů na sněhu a strhl sebou dva další. Naštěstí se Mallorymu podařilo lanem obtočeným kolem cepínu zaraženého do sněhu zadržet pád, který by musel skončit smrtelně pro celou čtveřici navázanou na jednom laně. Ve stavu krajního vyčerpání dospěli po dalším bloudění ve tmě do tábora v sedle až ve 23 hodiny. Výsledkem náporu byl výškový rekord o 700 metrů vyšší než doposud rekordní výkon knížete Abruského při výpravě na Čogolísu roku 1909, jakož i zkušenost, že horní náporový tábor musí ležet podstatně výš. K druhému útoku se zatím v Chang La připravovalo družstvo, v němž byli Finch, Geoffrey Bruce a nosiči Tejbeer a Bury. Bylo daleko slabší než předcházející, mělo totiž pouze jednoho zkušeného alpinistu, Finche, zatímco dva další byli nováčci narychlo zasvěcení do užívání želez a cepínu. Okolnost, že alpinisté byli tak nerovnoměrně rozděleni, není dobrým svědectvím pro vedení výpravy. Plným právem píše pak Dürrenfurth. Skutečnost, že pro nejvyšší velehorský úkol na světě, pro cíl tužeb tolika dobrých alpinistů, musel být užito nováčků, hraničící pod našich představ téměř s tragikomedií. Finčová skupina měla poprvé v dějinách alpinismu použít kyslíkových přístrojů. Při transportu byly značně poškozeny a jedině Finčovy znalosti mechaniky umožnili, že jich vůbec mohli použít. 25. května odstartovali na Chongqing, přičemž Finče podle zkušenosti z předchozího pokusu chtěl založit pátý tábor ve výši 8100 metrů. Náhlá změna počasí bohužel ho přinutila, aby se zastavil již ve výši 7770 metrů a poslal nosiče dolů. Ve stanech postavených narychlo a proto špatně a na nevhodném místě bivakovala náporová trojice po dvě noci a jeden den v prudkém uragánu, který polevil až k ránu třetího dne. Finch později vyslovil názor, že jedině užití kyslíku jim umožnilo přečkat druhou noc a dokonce ještě uchovat síly k dalšímu pochodu. Jakmile ráno 27. května utichla vichřice, zahajuje naše trojice výstup na vrchol. Nosič Tejbír s nákladem zásobních kyslíkových bomb se zhroutí a musí se vracet z výšky 7925 metrů. Finch a Bruce pokračují vytrvale dál. Sílící vítr je ve výši 8100 metrů, opět nutí ke změně směru. Místo, aby šplhali přímo vzhůru k severovýchodnímu hřebeni, začínají traverzovat po severních svazích vpravo, tedy k západu, po plotnách pokrytých čerstvým sněhem. V poledne dosahují výšky 8326 metrů. Avšak krajní vyčerpanost Bruceho, jehož kyslíkový přístroj byl poškozen, rozhoduje o návratu. Sestup pokračuje tak rychle, že se již v 17 hodin odpoledne ocitají v táboře 2 o 1800 metrů níž. Lepší výsledek, dosažený slabší skupinou i ostré tempo sestupu, je třeba přičíst na vrub užití kyslíku. Po krátkém odpočinku měl následovat třetí nápor. Napadl již první monzunový sníh, přesto však Mallory a Somerville 7. června s pomocí Crawforda, doktora Wakefielda a 14 nosičů vykročili. Když v několika družstvech navázaných na lana vystoupili již pod Chongqing, zřítila se z úbočí obrovská sněhová lavina a všechny je strhla. Horlesům a polovině nosičů se podařilo zachránit. 7 šarpů bohužel nalezlo pod lavinou smrt. Pro výpravu to byla krutá rána. Odpovědnost za osudy nosičů, kteří se v plné důvěře svěřili vedení horlesů, neznajíce nebezpečí hor, padla nyní plně na všechny. Ani sami horolezci neznali ještě himalajské podmínky. Je nepochybné, že ve chvíli příchodu Ponzumu bylo již na třetí nápor pozdě. Everest tedy pohltil prvé oběti. Jejich jména byla veryta na skromném náhrobku, postaveném na okraji ledovce Rongbuk a byla tam jména Lhapka, Pasang, Pema, Sange, Temba a Dorje. Avšak oběti neodvrátí lidi od činů. Další výprava byla připravena již o 2 roky později, tedy v roce 1924. Jejím vůdcem měl opět být generál Bruce, který však hned při pochodu s Sikkimem onemocněl malárií a jeho funkci převzal podplukovník E. F. Norton. Po třetí se účastnil Mallory, po druhé Geoffrey Bruce a Somerville. Skupinu alpinistů doplňovali Noel E. Odell, Bentley, Bedham, G. P. Hazard a Andrew S. Irwin. Lékařem výpravy byl doktor Hingston, fotografem opět kapitán Noel, spojovacím důstojníkem byl O'Shebeer. Již 29. dubna byl zbudován základní tábor na Rongbuku a za následující 3 dny tábory na ledovci. Hned potom se rozběsnila divoká vichřice s mrazy až 30-stupňovými. Účastníci hodně zkusili při zakládání táborů a transportu zásob. Téměř všichni se roznemohli. Vůdce byl přinucen nařídit návrat na základnu, zaplacený ztrátou 2 nosičů. Jeden z nejlepších té době, Shamsher, zemřel na následky výronu krve do mozku. Druhý pak, Manbahadur, na jakousi infekci. Když si odpočinuli a počasí se zlepšilo, vystoupili konečně dne 20. května Mallory a Norton na Changla. Zjistili, že je podstatně obtížnější přístup do sedla, pod nímž protěla velká rozsedlina napříč celé úbočí. Ve srázných ledových žlebech položili lanová zábradlí a příštího dne dovedli do průsmyku 12 nosičů s náklady. Ale opět je špatné počasí přinutilo k návratu. Když se stoupili do tábora číslo 3, zjistili, že chybějí 4 nosiči, kteří přes zákaz zůstali v průsmyku. Nebylo možno je tam nechat bez pomoci, a tak po celý příští den vedou Mallory a Norton záchrannou akci a za mimořádně velkého nebezpečí lavin přivádějí všechny 4 nosiče dolů. Vyčerpání musí couvnout až do základního tábora. Výprava ztratila hodně času. Monzun mohl přijít každým dnem. Až koncem května vystoupila vrcholová skupina podruhé na Changla. Zkušenosti předchozí výpravy ovlivnily rozhodnutí zbudovat nad sedlem nikoliv jeden, nýbrž 2 tábory. 2 dvojice měly jít jedna po druhé. Mallory a Bruce založili 1. června tábor 5 ve výši asi 7700 metrů. Příliš nízko, ale nosiči odmítli další výstup. 2. června dorazili do tohoto tábora Norton a Somerville se 4 nosiči, aby se příštího dne posunuli dál a založili tábor 6 ve výši 8145 metrů. Nosiče poslali zpět a sami zůstali ve stanu lidmi nejvýše postaveného bivaku. 4. června pokračovali ve výstupu bez kyslíku. Nesměřovali přímo k hřebení, nýbrž traverzovali, pohybující se po systému polic ve žluté skále, takzvaný Yellow's Slabs, žluté police, které protínají stěnu vpravo šikmo vzhůru. Výstup pokračoval neobyčejně pomalu. Ve výši 8540 metrů odpadl Somerville pro vyčerpanost. Norton pokračoval dále, avšak za hodinu dosáhl pouze 30 metrů výšky a něco přes 100 metrů vzdálenosti. Jeho touhou bylo udělat bez odpočinku 20 kroků. Podařilo se mu dosáhnout maximálně 13 kroků. Je 13 hodin, musí se vracet, protože by před nocí na vrchol nedospěl. Dosáhl výšky 8570 metrů. Na zpáteční cestě se Norton a Somerville křižovali s Mallorym a Irwinem, směřujícími z hůru, kteří večer vystoupili do tábora 5 s 8 nosiči a následujícího dne se 4 nosiči do tábora 6. Tam přenocovali a odtud zahájili 8. června vrcholový nápor s užitím kyslíkových přístrojů. Rozhodli se jít jinak než Norton, totiž přímo k severovýchodnímu hřebeni a po něm k vrcholu. Téhož dne Odell, který nocoval v táboře 5, vystoupil sám do tábora 6 a dokonce ještě výš. Viditelnost byla omezena mlhami, ale kolem 13. hodiny, když svahy hory z části vystoupily z mlh, spatřil Odell 2 body na sněhovém poli pod takzvaným druhým výšvihem hřebene Everestu ve výši asi 8600 metrů. Zdálo se mu, že se body pohybují. Čili zde to musí být Mallory a Irwin a že jsou tak daleko níže, než by v tuto hodinu měli být. Snášející se mlhy rychle zahalili Odelovi výhled. A to byla poslední zpráva o Malorym a Irvineovi. Nevrátili se. Ale jak a proč zahynuli, zůstane navždy tajemstvím. Nespočetné úvahy o tom nepřekračují hranici nepodložených dohadů. Můžeme však pokládat za jisté, že vrcholu nedosáhli. Tuto tezi potvrzuje skutečnost, dokázaná později, že po cestě, kterou si nezvěstní zvolili, totiž přímo k hřebení je vrchol nedostupný. Smrt Meloryho, hrdiny tří prvých výprav na Everest, vyvolala v horolezeckém světě obrovský otřes. Byl to totiž alpinista největšího formátu, daleko široko známý svými publikacemi, svědčícími o hluboké lásce k horám a k přírodě. Jeho jméno se po zásluze stalo symbolem nezištného a ušlechtilými ideály protknutého horolezce. Cenné zkušenosti. Tři doposud vylíčené výpravy tvoří v historii bojů o nejvyšší horu světa jakýsi samostatný celek. Nebyly sice korunovány vítězstvím, ale jednak umožnili důkladnou orientaci v celém problému Everestu, jednak přinesli skvělý rekord výstup na 8570 metrů bez užití kyslíku. Je to dosud rekord nepřekonaný. Lepšího výkonu, a to s užitím kyslíku, měla dosáhnout až vítězná výprava. To mluví samo za sebe. Tu jsou zkušenosti získané prvními třemi výpravami. Předně bylo neodvolatelně pohřbeno tvrzení, že dobytí nejvyšší hory je problém povahy finanční, že je technicky snadné, že si na svazích hory lze svobodně volit libovolnou cestu. Ukázalo se, že od severu jsou teoreticky možné pouze dvě cesty. Pohřebení, kudy šel Mallory, a traverzem do Veliké Rokle, jako šel Norton. Obě tyto cesty, zvláště v horních partiích, jsou technicky velmi obtížné a přitom nebezpečné, zvláště při čerstvé sněhové pokrývce, protože skála je nepříznivě vrstvena. Přesvědčili se také, že o úspěchu výstupu rozhodují nevídaně proměnlivé sněhové podmínky. Ve výškách přes 8000 metrů sníh nefirnovatí, protože na povrchu nikdy netaje. Podléhá pouze sublimace, tedy vypařování, což působí, že je mimořádně sypký a kyprý. Naprosto se nespojuje s podkladem. Skály jsou očišťovány od sněhu pouze vichřicemi, které jej smetají do údolí, tvoříce nad hřebeny a vrcholy obrovské závoje, nejednou i celé kilometry dlouhé. Vichry také dovedou sníh tvrdě upěchovat v jamkách úžlabin, na stěnách i na skalách hřebene. Ukázalo se, že údobí dobrého počasí umožňujícího akce je krátké a nejisté, avšak i tehdy často dochází k vánicím. A hlavně, jsou vzácné dny bez západních větrů, které se mohou stát příčinou pohromy, i kdyby všechny ostatní podmínky byly sebepříznivější. Konečně byl pozitivně rozřešen problém života a práce člověka ve výškách nad 8000 metrů. Ukázalo se, že aklimatizační schopnosti lidského organismu jsou větší, než předpokládala řada vědců, fyziologů. Nebyl definitivně rozřešen spor o úlohu kyslíku v podobných vysokohorských akcích. Výsledky dosažené horolezci užívajícími kyslík nebyly o mnoho lepší než výsledky dosažené jejich druhy, kteří kyslíku neužívali. Tempo pochodu bylo rozhodně rychlejší, ale značná váha kyslíkového přístroje, téměř 16 kg, byla pro horolezce velkým břemenem. Připojíme-li k tomu, že přístroje, jak se ukázalo, jsou velmi choulostivé na nízkou teplotu a snadno se při transportu poškodí, nelze se divit, že většina horolezců na kyslík raději nespoléhala. Při těchto výpravách byla konečně vytvořena taktika horských akcí, od té doby beze změny užívaná při velkých himálajských podnicích. Alpinisté se přitom přesvědčili, že rozhodujícím pro úspěch je transport nezbytného a neobyčejně bohatého nákladu z hlavního tábora do táboru vyšších. A tak se dostala do popředí úloha velehorského nosiče. 8570 metrů. Hranice možnosti pro severní cestu. Výpravy na Everest nesmírně oživily zájem o himálajismu. Byly-li dříve velké výpravy v Himálaji vzácností, pak již ve 20. a 30. letech byly čím dál hojnější a okruh zájmu o Himálaj se rozšířil o četné další národy. A tak za desetiletí 1912 až 1921 bylo podniknuto 15 výprav a v letech 1930 až 1939 jich bylo už 69. Do roku 1921 bylo dobyto 3 7000ových hor a po roce 1924 do počátku druhé světové války jich bylo dobyto 20. Zatím se však pohroma v roce 1924 odrazila negativně na problému Everestu. Angličtí horolezci nemohli řadu let získat souhlas k nové výpravě ani od své vlády, ani od Tibetu. Trpělivě vyčkávali a úzkostlivě hlídali, aby je nějaký jiný národ, třeba Němci, jejichž alpinismus prodělával tehdy obrovský rozmach, nepřipravili o jejich téměř monopolní postavení. Dalajlámova vláda motivovala odmítnutí náboženskými důvody. Božstvo zřejmě nechce dovolit, aby se lidé drali nahoru, jestliže je dvakrát potrestalo smrtí. Teprve v roce 1933 se uskutečnila nová výprava. Jejím vůdcem byl zkušený znalec Himálaje Hugh Rutledge. Výprava široce zorganizovaná se skládala z 9 horolezců: F.S. Smythe, E.E. Shipton, C.J. Crawford, Percy Wynne Harris, L.R. Weiger, J.A. Longrand, T.A. Brocklebank a Dr. C.R. Green. Dále pak E.C.J. Byrne. Tři vedoucí transportu byli to Shebear, Bastide a Woods Johnson. Byl tam lékař Dr. McLean a radistoje Eric Thompson a V.R. Smith Windham. Již 16. dubna byl založen na Rongbuku hlavní tábor. Rutledge byl zastáncem důkladné aklimatizace a proto s náporem nepospíchal. 15. května byl obsazen tábor 4 na Changkla a o týden později byl založen tábor 5. Museli jej však opustit pro nepříznivé počas. Teprve 28. května Wynne Harris, Voger, Byrne, Longrand a s nimi 12 nosičů obsadili definitivně tábor 5 a následujícího dne Wynne Harris, Weiger, Longrand a 8 nosičů stačilo rozbít tábor 6 ve výši 8350 metrů. To jest zatím výše než kdykoliv předtím. Co nedokázali dvě předcházející výpravy, podařilo se nyní poměrně snadno. Je charakteristické, že v horolezectví, ostatně nejen v horolezectví, výkony již jednou dosažené bývají později opakovány snáze a vyžadují menší fyzické i psychické námahy. Jakoby byly lehčeji dosažitelné, přestože objektivní obtíže zůstávají přece beze změny. Tentokrát měla zvlášť příznivý vliv na úspěch ještě jedna okolnost. Zkvalitnění horolezeckého výcviku šarpů. Za posledních 9 let stačil vyrůst typ šarpy nepřekonatelného himálajského nosiče spolehlivého druha horolezců. Angtarke, Datsering, Nima George, Angtsering, Kipalama, Tsering Tark a Rinzing tím, že dosáhli výšky 8350 metrů, utvořili šarpský rekord, který dlouho nebyl překonán. Z tábora 6 nastoupili dne 30. května k náporu Win Harris a Vegas. Rozhodli se, že půjdou po stopách Mallorieho a Irvena po hřebeni a na této cestě skutečně našli jejich stopy. Tak ve výši 8450 metrů kousek pod hřebenem narazili na cepín se znaky výpravy z roku 1924, nepochybně majetek jednoho ze dvou zahynulých horolezců. Protože se žádný horolezec s cepínem nerozloučí dobrovolně, svědčí tento nález rozhodně pro teorii zřícení a proti tezi o zmrznutí při noclehu. Když došli pod druhý výšvih hřebene, zjistili Harris a Weger, že jej nelze slézt. Tvoří jej totiž svisle sříznutá, nepřízněně vrstvená skála, vysoká 50 metrů. Nadarmo se pokoušeli obejít výšvih úzkým, exponovaným žlebem. Při těchto pokusech ztratili 3 hodiny, než začali traverzovat, podobně jako před 9 lety Norton, ke středu stěny. Dospěli do velké úžlabiny a překročili ji. Hluboký prachový sníh jim nedovoloval rychlý pohyb. Bylo již pozdě a museli se tedy rozhodnout pro návrat víceméně z téhož místa jako kdysi Norton. V táboře 6 se zatím usadilo druhé vrcholové družstvo, které tvořili Shipton a Smite. Celý den 31. května strávili ve stanu, bojující s rozběsněným vichrem. Teprve 1. června ráno mohli podniknout výstup. Shipton se bohužel roznemohl a musel se ihned vrátit. Smite sám pokračoval cestě. Šel Nortonovým traverzem a dospěl na totéž místo jako Harris a Weege před 2 dny. Sypký s podkladem nespojený sníh ho ale přinutil k návratu. Zajímavé jsou zprávy Smiteho o halucinacích, jež se o něho pokoušeli, když sám podnikal výstup. Přestože věděl, že Shipton odešel, měl ustavičně pocit, že kdo si jde za ním a že ho jistí. Když se zastavil, aby si odpočinul, rozdělil jídlo na 2 poloviny a byl přímo ohromen, když spatřil, že jeho druh s ním není. Kromě toho dlouhou dobu pozoroval 2 draky, podobné upoutaným balónům, pohybující se nad hřebenem Everestu, které zřetelně pulzovaly, až konečně zmizely za stěnou mračen. V dobré kondici sestoupil Smite do tábora 6, ale nechtěl jít se Shiptonem dolů, nýbrž zůstal přes noc. Třetí noc ve výši 8350 metrů. Spal výborně 13 hodin a ani si neuvědomoval, že poškozenou stěnou stanu navál vítr dovnitř sněhovou závěj, která ho úplně přikryla i se spacím pytlem. Příštího dne sestupoval ve vánici. To právě nastal monzun a ustavičně padající sníh přinutil výpravu k ústupu. Musíme ještě připomenout, že tentokrát nebylo užito kyslíkových přístrojů, protože k ním horolezci neměli důvěru. Rok 1933 přinesl rovněž první přelet letadla přes vrchol Everestu. Dokonale zorganizovaná a velkoryse připravená výprava anglických letců, takzvaná Houston Mount Everest Expedition, zřídila základnu v blízkosti města Purnea v Indii ve vzdálenosti 260 km od Everestu. Byly provedeny 2 skupinové přelety, vždy po 2 letadlech, ve dnech 3. a 19. května. Byly skvělým prvním leteckým rekordem tohoto typu. Přinesli dosti hezkou fotografickou kořist, ale horolezecky tento problém pochopitelně neposunuli nějak před. Everest se brání nepohodou. Zatím však působil tento problém na mnoho lidí přímo fascinujícím kouzlem. Podle hum samotářský nadšenec, dokonce snad maniak, Morris Wilson, bez jakékoliv horské zkušenosti, nemá je potuchy o nesnázích, proklouzl potají na jaře roku 1934 přestrojený do Tibetu. V průvodu pouze 3 nosičů dospěl na ledovec Rongbuk k místu, kde stál tábor 3 při poslední výpravě. protože se šerpové zdráhali jít dále, poslali je zpět. Horolezec samotář si představuje, že pouhá síla vůle dovede překonat všechny překážky. Několikrát se nadarmo pokouší proniknout na Čangla, nachází zásobu potravin, kterou tam zanechal Ratlič, a toho zachraňuje před hladem. Konečně se fyzicky zroutí a umírá ve svém stanu. Nosiči, jak tvrdili, čekali na něho podle úmluvy pod ledovcem, ale nenapadlo je jít mu na pomoc. To nesvědčí o jejich kvalifikaci. Věznovo tělo a vedle něho přesně vedení deník našla teprve anglická výprava z roku 1935. Protože Dalajlámovo povolení k zorganizování velké expedice došlo pozdě, bylo využito k vyslání malé, nahonem sestavené výpravy, jež byla považována za výpravu průzkumnou. Měla probádat podmínky v době monzunu a po něm a orientovat se o možnosti jiné cesty výstupu. Vedl ji Eric Shipton a účastnil se jí 5 horolezců. V. Bryant, H. Kempston, V. Tillman, B. Warren, H. Wigram a topograf Michael Spender. Mezi 16 nosiči Sharpy objevil se nováček, 21-letý Tenzing Norgay Bhutia. Zapamatujme si toto jméno, které od toho dne najdeme v seznamech 6 dalších výprav na Everest a čím dál tím blíž vrcholu. Tenzing Norgay Bhutia. Podle programu nepospíchali k úpatí hory. Byla zkoumána další území na východ a severovýchod od ní, ale osud jim provedl zlomyslný žart. Toho roku se stalo něco naprosto mimořádného. Příchod monzunu se opozdil o celý měsíc. Celý červen a na počátku července trvalo stále počasí. Teprve 7. července začal padat sníh. Kdyby se to bylo přihodilo před 2 lety, kdy dokonale připravená výprava podnikala nápor na vrchol, tenkrát to nemělo význam. Shipton a jeho druhové vystoupili sice na Čangla, ale neměli žádnou možnost zaútočit na vrchol. Za to výprava zcela splnila své průzkumnické poslání. Ze sedla mezi Pumory a Linktrence zrekognostoval Shipton údolí ledovce Kumbu na jižní straně Everestu. Viděl velký sráz, jakož i vysoký horský kotel, západní Kum. Nestotožnil se s názorem Melloryho, že tamtudy není naděje na výstup k jižnímu hřebení Everestu. Avšak cestu do údolí Kumbu nenalizli ani teď. Bylo zjištěno, že velehorské akce v oblasti Everestu nejsou možné po příchodu monzunu. Za to těžíce z příznivého předmonzunového počasí dobyly 3 7000 hory. Kartapu 7221 metrů, Kelas Rock Peak 7065 metrů a Karta Changri 7032 metry. A asi 20 hor 6000. Trvalým dědictvím výpravy je fotografická mapa tibetské strany Everestu měřítku 1:20,000. Za to následující 6. výpravu z roku 1936 stihl naprosté fiasko. Byla to opět těžká výprava s velkou účastí pod Radlížovým vedením. Účastnili se jí z roku 1933 Smythe a Vin Harris, 40 z roku 1935 Shipton, Kempson, Warren a Wigram, jakož i nová hvězda himalájismu Peter L. Oliver, který se vyznamenal 2. výstupem na Trishul. Lékařem byl doktor Noel Humphreys, vedoucí transportu major Morris a poručík G.M. Gavin, radistou byl Smith Windham. Tohoto roku měli opravdu velkou smůlu. Nebylo sebemenší mezidobí dobrého počasí mezi zimou a příchodem monzunu. Dne 14. května byl založen tábor na Čangá a již o 4 dny později se začal sypat monzunový sníh. Všechny pokusy o výstup, stůj co stůj, musely skončit lavinou. Na svazích pod sedlem takže Harris a Shipton dne 6. června vyvázli bílé smrti. Jediným úspěšným činem výpravy bylo založení obrovského skleniště potravin a zásob na Changla. Přibližně půl druhé tuny zavazadel, tam zasypal sníh. Po výpravě na podzim vrátila se na vlastní vrub část Sharpu do průsviku a toto skladiště si rozebrala. Tento neúspěch se musel odrazit na dalších plánech. Než pustili ze zřetele Everest, rozhodli se Angličané pracovat hospodárněji. Šéfem malé lehké výpravy byl roku 1938 zvolen Harold V. Tillman, známý zastánce omezené výstroje na minimum a opatřování potravin v mezích možností na místě. Sehrná parta starých himalajistů, Shiptona, Odela, Smita, Warrena a Olivera byla doplněna jediným nováčkem Peterem Lloydem. Rychle se pohybující skupina dorazila na Rongbuk 6. dubna. Po ostré zimy a vichřice, které tam ještě vládly, ustoupili do údolí Karta, aby tam čekali na oteplení, které sice přišlo počátkem května, ale hned s ním začal padat sníh. Po druhé nenastalo mezidobí pěkného počasí mezi zimou a létem. Přesto byl s obrovskou námahou založen tábor na Changla a dva nad ním, šestý nejvyšší přibližně ve výši 8300 metrů. Mezi šesti šarpy, kteří tak vysoko vynesli základ, byl vedle Rinsinga Bhutiji, Wangdi Norbua, Lobsanga Sherpy II., Langpa, Tenzinga a Datseringa, rovněž Tenzing Norkey Bhutia, který získal řád Tigra za svou cestu k vrcholu. Z tohoto tábora se pokoušeli podniknout vrchové nápory Shipton a Smite dne 9. června. Lloyd a Tillman o dva dny později uvázli ve sněhu hlubokém popás něco málo nad táborem. Při této výpravě používal pouze Lloyd kysíkové přístroje poprvé od roku 1924. Ostatní horolezci vlivem Tillmana, který byl zapřísáhlým odpůrcem kyslíku, si na něj vůbec nevzpomněli. Bylo nepochybně podivné, že se v letech 1933 až 1938 zcela upustilo od pokusu s kyslíkem, přestože výsledky druhé a třetí výpravy mohly být pobídkou ke zlepšení konstrukce přístrojů a tím k jejich dalšímu použití. Jediným úspěchem výpravy byl prvovýstup na Changla od západu z bazénu ledovce Rongbuk hlavní a první travers průsmyku. Výkon bez praktického významu, nebo se ukázalo, že přístup z této strany je delší a méně pohodlný než doposud užívaný, tedy od východu, a přinejmenším stejně ohrožený lavinami. Avšak náklady výpravy byly nepatrné, pouze 2000 liber, čili šestkrát méně, než stála předcházející velká výprava. Přispělo k tomu do značné míry i omezení potravin na nejjednodušší a nejhospodárnější, jako je například masový výtažek pemikan. Účastníci výpravy ji proto nazvali položertem a polovýsměšně Pemican Expedition.
V lese, jo v lese, na jehličí, koná se svatba trpasličí. Žádná divná věc to není, žmudla už má povoje a tak se žení. Malou má ženu, malinkatou, s malým věnem, malou chatou. Už jim choděj telegramky, už jim hrajou Mendelzouka na varhánky. Protože láska, láska, láska v každém srdci klíčí, protože láskou hoří i to srdce trpasličí. Tak kdo se téhle věci jednoduše neobyčí, ten ať se dívá, co se děje v lese na jehličí. Mají tam lásku jako trámek, pláče tchýňka, pláče tchánek.
štěstíčko přejou mladí staří. V papinově hrníčku se maso vaří, pijou tam pivo popovický, šmudla se polil jako vždycky. Kejchá, kejchá na profouse, jedí hrášek zuzený a napouknou se. Protože láska, láska, láska v každém srdci klíčí, protože láskou hoří i to srdce tepa sličí. A kdo se v téhle věci jednoduše neopičí, ten ať se dívá, co se děje v lese na Jehličí. Ten srdci klíčí, protože láskou hoří i to srdce trpa sličí. A kdo se téhle věci jednoduše neopičí, ten ať se dívá, co se děje v lese na Jehličí. V lese, jo v lese, na Jehličí, koná se svatba, trpaj sličí. Žádná divná věc to není, šmudla už má po vojně a tak se žení. Šmudla už má po vojně, vždyť šmudla už má po vojně, vždyť šmudla už má po vojně a tak se žení.